Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova do të marrë pjesë në takimin e Bërdos vetëm si shtet, përsërit qeveria e Kosovës. Kuvendi nuk e miraton strategjinë e qeverisë për energjetikën, opozita akuzon se strategjia merr parasysh interesat e grupeve dhe jo të shtetit. Human Rights Watch mirëpret arrestimet e Serbisë për masakrën e Qyshkut, por bashkëpunimin e Beogradit me Hagën e vlerëson si të paqartë. Catherine Ashton akuzon serbët e Bosnjës se pengojnë proceset paqësore në vend. Shtetet e Bashkuara nuk janë marrë miq, por nuk i kemi as miq, deklaroi Sergei Lavrov para takimit në Moskë me Hillary Clintonin. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë, në bazë të një vendimi nga Këshilli i NATO-s, KFOR-i sot i dorëzon përgjegjësitë te policia e Kosovës për ruajtjen e monumentit në Gazimestan. KFOR-i ka vlerësuar në një komunikat se ky pranim dorëzim shënon edhe besimin që NATO-ja dhe vendet e kontribuese kanë në aftësitë e policisë së Kosovës për ta kryer këtë detyrë të rëndësishme. Përsëri Prishtinë, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni më 22 të këtij muaji u thon për në Londër në vizitë zyrtare dy ditëshe. Siç njofton më tutje Ministria e Jashtme e Kosovës, zoti Hyseni pritet të takohet me sekretarin e jashtëm britanik David Miliband dhe ministrin për Evropën në zyrën e jashtme Chris Bryant. Bruksel. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ndoshta nuk do të marrë pjesë në samitin BE Ballkani këtë të shtunë për shkak të problemeve ndërmjet Slovenisë, Serbisë dhe Kosovës, ka tërhequr vërejtjen një diplomat. Van Rompuy ka dhënë indikacione se ai do të marrë pjesë vetëm nëse nuk ka probleme ndërmjet tri vendeve, tha ky diplomat, raporton AFP. Sipas tij, ka probleme dhe nëse ato nuk zgjidhen para të shtunës, nuk pritet që presidenti të marrë pjesë në diçka që do të përfundojë në një rrugë pa krye. Serbia ka thënë se do të marrë pjesë vetëm nëse delegacioni i Kosovës paraqitet me flamurin e misionit të OKB-s e jo si shteti i pavarur. Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ai do të marrë pjesë në samitin në Sloveni vetëm si përfaqësues i shtetit të pavarur. Bruksel. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, i ka akuzuar serbët e Bosnjës për pengimin e procesit paqësor në këtë vend. Këto kritiko u bën në raportin dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Republika Serbe drejt për së drejtje rrezikon kornizën e përgjithshme të marrëveshjes për paqe në Bosnjë, veçanërisht kur kemi të bëjmë ankesat lidhur me autoritetin e përfaqësuesit të lartë, thuhet postjerash në raport. Po ashtu theksohet se liderët serb të Bosnjës e kanë rrezikuar integritetin e vendit duke vënë në tryezë mundësinë e ndarjes. Jerusalem. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, po qëndron në Jerusalem dhe në qytetin e Gazës. Ajo tha gazetarve në Jerusalem se procesi paqes dhe raportet e Bashkimit Evropian dhe Izraelit janë në fokus të vizitës së saj. Kam ardhur me dy qëllime në mendje. I pari është mbështetja procesit të paqes dhe të siguroj se Bashkimi Evropian e luan rolin e tij në mbështetje të këtij procesi. Qëllimi im i dytë është për t'i treguar marrëdhënie të dyanshme, veçanërisht në aspektin ekonomik, tha Catherine Ashton pas takimit me presidentin e Izraelit Shimon Peres. Zonja Ashton tha se në Gaza, ajo nuk do të takohet me asnjë zyrtar të lëvizjes islamike Hamas, e cila e qeverisë këtë territor prej vitit 2007. Bashkimi Evropian është kontribuesi më i madh me ndihmë për palestinezët. Moskë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka filluar takime dy ditëshe në Moskë me zyrtarët rusë lidhur me marrëveshjen e re për reduktimin e armatimit bërthamor, Shtetet e Bashkuara Rusi dhe për programin kundërthënës atomik të Iranit. Gjatë vizitës së zonjës Clinton në Moskë, priten edhe takimet e saj me zyrtar të lartë të katërshes, ndërkombëtare për paqe në lindjen e mesme, në të cilën pos Shteteve të Bashkuara përfshihen edhe Rusia, Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Moskë. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha sot se Shtetet e Bashkuara nuk janë më armik, por ende nuk janë as mik. Këto komente zoti Lavrov i bëri para takimit me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, për të cilën tha se raportet personale me të ishin konstruktive dhe të orientuara ka zgjidhja. Ministri Lavrov me tutje theksoi se raportet ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe presidentit rus Dmitri Medvedev janë të natyrës së besimit. Si një shembull për të problemet me Washingtonin, ai përmendi mos pajtimet lidhur me programin bërthamor të Iranit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kosova do të përfaqësohet në konferencën e Bërdës si shteti barabart me vendet e tjera, ka rikonfirmuar zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Në takimin e planifikuar më 20 mars në Bërdo afër Kranjit, pjesëmarrjen thuhet se e kanë konfirmuar të gjitha vendet përveç Serbisë, e cila ka mungul që Kosova atje të përfaqësohet në kuadër të UNMIK-ut. Një kërkesë e tillë është hedhur poshtë në vazhdimsi nga Prishtina zyrtare. Holsit i sjell raporti korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ndërsa po vazhdojnë përpjekjet diplomatike të Slovenisë për organizimin dhe përfaqësimin e të gjithë liderëve të rajonit në konferencën e Bërdës, qeveria e Kosovës përsërit qëndrimin se në këtë takim Kosova mund të përfaqësohet vetëm si shtet i barabart me vende tjera. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se ftesa për pjesëmarrje kryeministit Hashim Thaçi është dërguar në cilësinë e kryeministit të një shteti sovran dhe në këtë cilësi edhe do të shkohet në Bërdë.
Kosova do të përfaqësohet si barabart kudo në forumin ndërkombëtar, edhe në rastin e takimit Bërdës apo në Kranje. Unë jam i bindur që aty kryeministri i vendit do ta ketë përfaqësimin e shtetit Kosovës në mënyrë drejtuese dhe të barabartë me gjitha shtetet tjera pjesëmarrëse në takim.
Pjesëmarrja e Kosovës si shtet është sfiduar nga Serbia, e cila ka kërkuar që emri Kosovës të shënohet si UNMIK Kosovës, që nga Prishtina është cilësuar si propozim i papranueshëm. Zëvendës kryeministri kosovar thot po ashtu se Serbia në vazhdimsi ka bërë përpjekje të pengojë pjesëmarrjen e Kosovës në takime ndërkombëtare. Politika serbe në raport me Kosovën sipas tij i takon një logjikë të vjetër e cila mund të ndryshojë me rritjen e trysnive diplomatike ndërkombëtare mbi Beogradin.
Unë besoj që Serbia do ta ndryshojë logjikën e konfrontimit, do të thjetë në logjikën e bashkëpunimit dhe nuk ka arsye që të mos marr pjesë. Besoj që presioni ndërkombëtar do të jetë më i rritur që ndryshimet në Serbi të jenë më të shpejta.
Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor gjatë vizitës së tij në Kosovë pati deklaruar se nuk janë tejkaluar mosmarrveshjet në lidhje me organizimin e konferencës së liderëve të Ballkanit Perëndimor në Bërdo afër Kranjit. Për shkak të kundërshtimeve serbe mbetet si problematike përfaqësimi i shteteve, simboleve dhe nxjerrjes së deklaratës së përbashkët. Kjo konferencë ka për qëllim të bëjë liderët e Ballkanit Perëndimor që të diskutojnë bashkë me liderët e Bashkimit Evropian perspektivën evropiane të rajonit, por gjërat ishin komplikuar në momentin kur Beogradi pati kërkuar që Kosova atje të mos përfaqësohet si shtet, por si pjesë e delegacionit të UNMIK-ut, siç e parashë rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Do të lëmë në të tjera zhvillime, do të sillin apo jo ndryshimet e mundshme në qeveri dridhje politike. Një gjë e tillë është mohuar nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, por analistët thonë se për shkak të presionit ndërkombëtar, por edhe të opinionit të brendshëm, ndryshimet nuk do të duhet të jenë kozmetike. Për më shumë nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Reformatizimi i qeverisë për të cilin u nis të flitej që në muajin nëntor të vitit të kaluar duket se ka gjasa të ndodh këtyre ditëve. Kjo është pohuar nga zyrtarët e qeverisë, të cilët mendojnë se ndryshimet në fjalë nuk do të shkaktojnë ndridje politike të asnjëri subjekt politik që është në koalicion. Por analistët politik mendojnë se kryeministri i Kosovës po përballet me presione jo vetëm të mbretëshme, por edhe ndërkombëtare, në mënyrë që ndryshimet mos jenë vetëm kozmetike. Shkëlzen Maliqi konsideron se kryeministri Thaçi do të gjejë një rrugë kompromisi.
Po ndoshta do të jetë një lloj kompromisi, nuk do të jenë vetëm kozmetike, por edhe nuk do të jenë asnjë tema të rëndësore.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka paralajmëruar se ndryshimet do të jenë të tilla që nuk do të krijojnë vakum institucional. Për ndryshimet eventuale do merret edhe pëlqimi partnerit të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dardan Gashi thotë se me ndryshimet kozmetike askush nuk do të jetë i kënaqur.
Po shumë kanë ndryshimet kozmetike që mund të jenë pjesë e idesë të reformatizimi nuk do të kryjnë punë.
Edhe pse kanë deklaruar se nuk do të ndikojnë në reformatizimin e qeverisë, analistët megjithatë vlerësojnë se diplomatët e huaj janë duke parë me vëmendje veprimet e qeverisë. Dardan Gashi thotë se ndërkombëtarët po e shohin reformatizimin edhe si pjesë të luftës së qeverisë kundër korrupsionit. Në të njëjtën frymë shprehet edhe Shkëlzen Maliqi.
Ja kanë tregu vrejtën kryeministit, sidomos edhe këtu në struktura vëhetse se ata presin se megjithatë disa ministra ose politikanë që konsiderojnë se kanë mbas vete aferat korruptuese nuk do të jenë më në qeveri. Po megjithatë mbetet në ndërgjegjen e kryeministrit, i cili kohëve të fundit edhe disin në opinion ka mjaft kritika, domethënë po humb betejën me opinionin, me mediat. Ai edhe prej ti vërtet pritën që të ndërmarrë disa, nëse jo krejt radikale, po disa masa që do të fillojnë luftimi i korrupsionit.
Ndërkohë, edhe pse në qeveri thuhet se ndryshimet nuk do të dridhin asnjërin subjekt politik, analistët kujtojnë se ato do të kenë ndikim të dukshëm, të paktën në LDK, parti kjo që pësoi disfatën e fundit në zgjedhjet lokale në Gjilan. Loja e dy fishte e LDK-s, siç u cilësua çndrimi i saj qarshi koalicionit, thuhet se u ndëshkuan nga elektorati, por sa sipas Dardangashi do të prekët LDK-ja nga ndryshimet.
Ndryshimet në qeveri do të cilën kofshari edhe për LDK, për kryesinë e LDK, për vëzinë e LDK, sepse megjithatë nuk është e lehtë që të rëshiten kushtimisht preashtuar ministra nga qeveria, dhe pastaj të bëhet përzgjedhje për emra tri, si çdo parti politike, dhe LDK-ja ka grupet interesit, grupe ndryshme, të cilat do ndonë pak nazhëna me këto lëvizje.
Si do qoftë, në lidhje me reformatizimin e qeverisë është përmendur si opsion largimi dhe zëvendësimi dy ministrave të Partisë Demokratike të Kosovës dhe po aq të Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe shtimi një ministrie të re asaj për çështje evropiane. Në kuadër të reformave, kryeministri Hashim Thaçi besohet se do të kërkojë ministrave të dorëzojnë postën e deputetit në mënyrë që të mund të përkushtohen më tepër ekzekutivit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Serbët e Veriut të Kosovës kanë kundërshtuar në vazhdimsi zgjedhjet e paralajmëruara nga institucionet vendore në komunën e re në veri të Mitrovicës. Ata kanë thënë se nuk i pranojnë institucionet e Kosovës dhe se do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat i ka paralajmëruar Beogradi për 30 maj të këtij viti. Për më shumë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Strategjia e qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e Veriut të Kosovës parashet që së shpejti të organizojnë zgjedhjet lokale në komunën e re në Veriun e Mitrovicës, por përfaqësuesit politik të serbëve në veri të Lumit Tibër kanë kundërshtuar organizimin e zgjedhjeve nga institucionet e Kosovës dhe thonë se do t'i përkrajnë dhe do të dalin vetëm në zgjedhjet të cilat i organizon Beogradi zyrtar. Marko Jakšić, lideri i serbëve në Veriun e Kosovës, thotë se zgjedhjet në organizimin e Beogradit tashmë janë paralajmëruar të mbanë më 30 maj të këtij viti.
Mislim to je u režiji i predsjednice Skupštine Srbije, već se vodi jedna takozvana pripremna početna kampanja.
Një gjë e tillë tashmë është në regjinë e kryesisë së kuvendit të Serbisë, ku po bëhet një paraprgatitje për fillimin e fushatës në mes të partive politike në Mitrovic, ndërkaq kjo që po bëjnë Hashim Thaçi dhe Peter Fejtësh në kundërshtim me interesat e shtetit të Serbisë, kishës serbe dhe popullit serb, ka thënë Jakšić, duke i quajtur kolaboracionistë gjithata që marrin pjesë në procesin zgjedhor të organizuar nga institucionet e Kosovës. Ndërkaq Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në të ashtu quajtur Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se zgjedhjet lokale për komunën e Mitrovicës, të cilat i ka paralajmëruar Serbia, janë me rëndësi të veçantë për serbët.
Mislim da je jako važno da ove pripreme budu obavljene kako valja, mislim da su sve oči uprte u nas i da će izbori koji nam predstoje možda biti jako važni.
Mendoj se është shumë e rëndësishme që përgatitjet për zgjedhjet të bëhen në mënyrën e duhur. Mendoj se gjithë vëmendje është e kthyer ka ne dhe zgjedhjet të cilat priten janë shumë të rëndësishme se sa që kanë qenë deri më tash. Në këtë mënyrë do t'ju dërgojmë porositë të gjithë atyre që nuk na e duan të mirën dhe të gjithë atyre që mendojnë që me dhunë ta integrojnë Veriun apo edhe atyre që mendojnë se mund të bëjnë plane të reja për Veriun e Mitrovicës, tha Oliver Ivanović. Edhe Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serbi i Veriut të Kosovës ka vlerësuar se për serbët do të jenë të pranueshme vetëm zgjedhjet të cilat organizohen nga Serbia. Me siguri mund të them se serbët në Veriun e Mitrovicës nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet që i organizojnë institucionet e Kosovës sipas planit të Atisarit. Serbët nuk i pranojnë ato institucione. Ata i kanë institucionet e veta dhe shtetin e tyre dhe do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të cilat i organizon Republika e Serbisë, tha Milan Ivanović. Në anën tjetër, edhe disa qytetarë serb të Mitrovicës kanë vlerësimet e ngjashme lidhur me zgjedhjet. Milena Mitović thotë se i përkras zgjedhjet që i organizon Beogradi zyrtar.
Kosovo i Metohiju smatraju delom svoje države Srbije, tako da oni izbore koje raspisuje naša država, odnosno Beograd, naravno da ćemo svi podržati i da ćemo na njih izaći.
Serbët në këto hapsirë ende e konsiderojnë Kosovën si pjesë të shtetit të Serbisë dhe ne do t'i përkrahim dhe do të marrim pjesë në zgjedhjet të cilat i organizon Beogradi, tha Mitrović. Ndërkaq Nikola Lempić thotë se kundërshton organizimin e zgjedhjeve nga institucionet e Kosovës.
Ne znam koliko vlada Kosova uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere. Ja sam siguran da narod ovde neće da nasedne na tu provokaciju, ipak je sever Kosova nešto drugo odnosno na ostatak južne pokrajine.
Un nuk e di se sa ka legitimitet qeveria e Kosovës që të marr masa në këtë drejtim. Un jam i sigurt që populli në këtë hapësirë nuk do të bien në ato provokime, sepse megjithatë veriu i Kosovës është i ndryshëm nga jugu, tha Lempiç, i cili gjithashtu ka shprehur mendimin se është e pamundur që në veri të Kosovës të zbatohet qeverisja nga institucionet e Kosovës dhe se serbët nuk do t'i përkrajnë zgjedhjet e organizuara nga këto institucione. Sidoqoftë, liderët serb të veriut të Kosovës kanë paralajmëruar një miting për 24 maj në shenjë proteste ndaj strategjisë për integrimin e veriut të Kosovës. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e sotme nuk arriti të miratonte strategjinë e energjisë për periudhën 2009-2018. Partitë në pushtet e përkrahën strategjinë derisa ato në opozitë e kritikuan atë. Holsiti sjell Nadia Ahmeti nga Prishtina.
Strategjia e energjisë për periudhën 2009-2018 përfshin të gjitha çështjet më të rëndësishme në fushën energjetike, duke filluar nga rritja e sigurisë së furnizimit me energji cilësore, ka thënë ministrja e Energjisë dhe Minierave Justina Pula Shiroka. Duke shpalosur këtë dokument para liçivënësve, ajo tha se në fokus të strategjisë është edhe ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese, duke përfshirë këtu edhe ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Parashikimet janë se deri në vitin 2025 Kosova do t'i duhe rreth 2000 megawatt instaluara. Prandaj, edhe në strategjin kemi parashikuar që të ndërtojmë 2000 megawatt në periudhën afatgjate dhe mundësin për të shërzuar të gjithë cibovësit. Por, deri në vitin 2018, periudhën që mbulohet nga kjo strategji, na duhet aty rreth 1000 megawatt.
Këtë strategji e ka përkrahur grupi parlamentari Partisë Demokratike të Kosovës, dërsa Fatmir Rexhepin nga Lidhja Demokratike tha se krijimi i tregut energjetik dhe i konkurrencës në këtë strategji është në harmoni të plotë me politikat që duhet të ketë një vend për sektorin energjetik.
Një pjesë e veçantë është kushtuar edhe analiza dhe parashikimit nevojave për energji elektrike në vend, që kujtoj që është edhe baza me cilën do të ndërtohet nesër edhe objektivi tjetër, pra i kapacitetet dhe të reja lidhur me plotësimin e këtyre kërkesave dhe nevojave të mëdha që ka vendi sot, por do të ketë edhe për dekadat e ardhshme.
Por kritika dhe vërejtje për këtë dokument kanë paraqitur përfaqësues të opozites. Në emër të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ethem Çeku tha se në bazë të kësaj strategjie, Kosova po humb investitorët më të fuqishëm ndërkombëtar.
Strategjia prezantuar sot është dokument i vjetër, që nuk i përgjigjet realitetit kohor. Bazohet në një kurniz ligjore e cila është në proces të ndryshimit. Kjo strategji nuk është në favorin e zhvillimit me dinamik të ekonomisë së Kosovës, nuk është në favorin e krijimit të parakushteve për ngritjen e të hyrave buxhetore, nuk krijon parakusht për vende të reja të punë. Nuk i krijon Kosovës zë të fuqishëm rajonal në sektorin energjisë.
Muzejin e Selmanin nga grupi parlamentar i Aleancës Kosovare këtë strategji e quan të vjetruar.
Tek projekti Kosovare edhe në këtë strategji, si kurse dha të më herët, ndoshta nuk sqarohet shumë qëllimisht në çështja kapacitetit të termocentralit Kosovare i thuhet 1000 për tejn 2018, ndërsa 1000 tjera figurojnë prap këtu, apo është problemi se duhet të startoj me 500+500.
Ndërsa, Lulzim Zenelin nga Lidhja Demokratike Dardanis duke kundërshtuar këtë strategji, thot:
Lëdë të vlerëson se ky dokument apo kjo strategji nuk merë për bazë interesin shtetëror të Kosovës. Kjo strategji është në shërbim ekskluziv të grupeve caktuara të interesit vendore dhe ndërkombëtare.
Qeveria Kosovës në shtator të vitet e kaluar ka miratuar strategjinë e energjisë për vitin 2009-2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Human Rights Watch ka mirëpritur arrestimet e autoriteteve serbe lidhur me masakrën e qyshkut të vitit 1999. Duke bërë një përmbledhje të punës së drejtësisë serbe për dënimin e autorëve që kanë kryer krime lufte, Human Rights Watch vlerëson se Serbia nuk është plotësisht e qartë në bashkëpunimin me gjykatën e Hagës. Përmbledhjen e vlerësimeve të Human Rights Watch e përgatiti Alma Çupi.
Më 13 mars të 2010-ës, Prokuroria për krime lufte në Serbi njoftoi se policia ka arrestuar 9 tish para ushtarak të akuzuar për vrasjen e civilve shqiptar në fshatin Qyshk më 14 maj 1999 gjatë luftës në Kosovë. Pas 11 vitesh, autoritetet serbe kanë bërë hapa pozitiv drejt drejtësisë për këtë krim të tmerrshëm, thot Holly Carter, drejtori i Human Rights Watch për Evropën dhe Azin Qendrore. Tani është e domosdoshme, thot ai, që të vazhdojnë timet që të dyshuarit të mund të dalin para një gjykimi të drejtë. Human Rights Watch publikoi një raport të detajuar për rastin e Qyshkut në tetor të 1999-s dhe në mënyrë të përsëritur ka bërë thirrje që autorët të dalin para drejtësisë. Raporti i titulluar Një fshat i shkatëruar gjithashtu dokumentoi vrasjen e 19 shqiptarëve të Kosovës në Zahaq dhe 10 në Pavlan, po në të njëjtën ditë. Hetimet nga Human Rights Watch zbuluan se në Qyshk forcat serbe të sigurisë ndan gratë dhe fëmijët nga burrat, sistematikisht vodhën pronat e tyre private dhe u shkatëruan dokumentet e identifikimit. Forcat më pas morën 3 grupe me nga 10 burra nga 3 shtëpi të ndryshme dhe hapën zjarr me armë automatike. Në një prej shtëpive, një armatosur qëlloi me pistolet disa burra jashtë shtëpisë. Çdo shtëpi e u vu flaka dhe u la të digjet. Në secilën prej shtëpive, një nga burrat mbjetoi. Dëshmitarët nga sulmi identifikuan në fotografi dy pjesëtar të forcave të sigurisë serbe, Zvonimir Cetskovic dhe Sretsko Popovic, që ishin të pranishëm në Qyshk ditën e 14 marsit dhe një tjetër që ishte në Zahaq, Slavica Kastratovic. Asnjë prej këtyre burrave nuk dije se kishin hapur zjarr mbi shqiptarët e Kosovës. Dëshmitarët gjithashtu identifikuan në fotografi edhe Miniq, që ishte implikuar në vrasjen e 6 civilve në Pej më 12 qershor të 1999-s. Miniq vdiq në Argjentinë më 2005-ën. Sipas prokurorisë për krime lufte në Serbi, të nënt të arrestuarit i përkasin grupit para ushtarak të quajtur Çakend. Ata të gjithë dyshohen për pjesëmarrje në fushatën e terrorit që përfshin sulmet me armë dhe akte individuale dhune kundër civilve, si dhe kërcënimeve me dhunë, vrasjeve dhe shkatrimeve të pasurive të civilve. Krimet kishin si synim për të shkaktuar terror për banorët vendas shqiptar në mënyrë që ata të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të lëvizin drejt Republikës së Shqipërisë. Prokurorët nuk bëjnë të ditur emrat e të arrestuarve dhe atyre që janë në hetim. Në qershor të 2009-s, dhoma dënoi 4 pjesëtar të njësisë para ushtarake, Skorpionët, me nga 15 deri në 20 vjet burg për krime lufte kundër civilëve shqiptar në Kosovë gjatë 1999-s, konkludon në raportin e saj Human Rights Watch.
Kalojmë në Shqipëri, ku kuvendi diskuton sot nismën ligjore për hetimin e zgjedhjeve të përgjithshme të 28 qershorit. Dallimet mes partive në pushtet dhe socialistëve në opozitë rreth hetimit të zgjedhjeve kanë qenë thelb të krizës politike në Shqipëri. Analistët nuk presin që seanca e sot me kuvendore ta zgjidhë problemin. Nga Tirana raporton Menata Saimi.
Analisti Blendi Fevziu thotë se seanca do të përcjellë tension dhe do të zgjasë në kohë për shkak të numrit të madh të deputetëve diskutant, të paktën 110 ligjvënës.
Unë nuk gjykoj që do ketë ndonjë kompromis në situatën e pritshme, kam parasysh që dyja palët të qëndrojnë versioneve tyre. Partia Demokratike ka insistuar edhe një herë, nuk cënon ose nuk prek asgjë brenda si objekt të misionit ndihmor, diçka që është gjykuar nga kolegji zgjedhor apo që ka një vendim gjykatë që e mbron. Ndërkohë që Partia Socialiste pretendon që vendimi i gjykatës nuk prek transparencën e zgjedhjeve. Sipas informacioneve që kam, do të ketë një seancë tensionuar.
Edhe për analistin Andrea Stefani, kompromisi duket misioni i pamundur.
Palët janë pozicionuar në pozicione jo elastike. Secila palë që do të lëshonte do të dilte e humbur. Kështu që në këtë pikë pamje edhe ajo që ka ndodhur në komisionin parlamentar të ligjeve është një konfirmim i kësaj mplekse që nuk ka zgjidhje. Unë nuk mendoj se seanca do të sjellë ndonjë gjë të re, kriza mbetet ajo që është.
Fevziu Stefani thonë se në pikën ku ka mbritur debati politik, zgjidhje nuk mund të ofrojnë madje edhe ndërkombëtarët.
Unë mendoj që ndërkombëtarët, presidenti, gjithë institucionet e tjera janë konsumuar në zgjidhjen e këtij debati. E vetmja mundësi është një marrëveshje midis palëve ose tërheqja e njërës palë.
Stefani thotë se zgjidhje do të ishin zgjidhjet e parakoshme. Kjo opsion mbështetet edhe nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në mungesë të mosaprovimit nga majoranca të kushtit për hapjet kutive të votimit.
Ndërkombëtar ndoshta më mund vinë edhe disa herë këtu. Çështja është që nuk mund të pranoj pushteti hapjen e kutive për shkak të manipulimeve të shumta që janë bërë dhe nga ana tjetër opozita nuk mund të pranojë mos hapjen e kutive, duke ditur se e ka kapur pushtetin për brirësh në një pikë shumë të rëndësishme. Dhe prandaj mendoj këtu që e mira e publikut dhe e dy palëve për të mos zgjatur një agoni dhe një qeverisje me një këmbë, një qeverisje të njanshme, që nuk ka asnjë vlerë për demokracinë dhe për vendin, kur nuk realizohen dot as reformat e nevojshme, do të jenë zgjedhjet e parakoshme dhe në fund fundit kjo nuk është asnjë gjë e tmerrshme për demokracitë.
Por Fevziu thotë se provokimi zgjedhjeve të parakoshme tingëllon i pamundur nisur dhe nga garancitë kushtetuese që kanë çdo majorancë qeverisëse pas ndryshimeve më të fundit të bëra ligjit themelor.
Që nga vitin 1991 çdo opozitë që mbajmë në Shqipëri në mos muajin e parë, vitin e parë kërkon zgjedhje të parakoshme. Ka një procedurë se si janë zgjedhje të parakoshme. Zgjedhje të parakoshme nuk shkaktohen me deklarata, shkaktohen me humbjen e numrit të nevojshëm që njëra palë për majorancë kanë në parlament. Gjë nuk duket e kërcënueshme, aq më tepër me ndryshimet kushtetuese që zoti Berisha dhe Rama kanë bërë të rrëzoshin kryeministër shtuajse të pamundur. Gjykimi im do ishte një kompromis i cili të synonte transparencën zgjedhje të ardhshme, pra të reflektonte të gjitha vërejtjet e bëra nga OSBE Odiri, si dhe vërejtjet e palëve për ndërtuar një bazë ligjore më solide për zgjedhje të ardhshme.
Megjithë skepticizmi racional të analizëve për mungesën e një kompromisi, qëndron gjithnjë seanca parlamentare pas ditës së 18 marsit, që nisur dhe nga deklarimet e ndërkombëtarëve, tingëllon si afati i fundit për zgjidhje të ngërçit politik. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Maqedonia, ku lidhja e sindikatave atje paralajmëron protesta masive për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Ndërkohë ekspertët pohojnë se përderisa qeveria nuk heq dorë nga investimet jo kapitale siç është ai i shkupit 2014, vështirëse mund të përballohet kriza ekonomike. Nga Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Lidhja e sindikateve të Maqedonisë ka paralajmëruar për në fund të këtij muaji protesta masive të punëtorëve si pasojë thellimit të skajshëm të krizës ekonomike. Si lidhje së sindikatave, Milan Zhivković thot se borgji që ka shtetin dhe sektorit privat edhe më tepër ka rënduar gjendjen ekonomike në vend.
Najavit e zëprotështë të tekst në të adhe ka rëbotnici dhe si në zadovolë, kako privatnjën sektor.
Paralajmërimet për protestat masive kanë të bëjnë me pakënaqësitë e punëtorëve si në sektorin privat, ku gjithnjë më shumë humbin vendet e tyre të punës, njëherë dhe pakënaqësinë nxitur nga paralajmërimet për ndryshimin e ligjit për nënpunësit shtetëror, thotë zëdhënësi i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Milan Zhivković. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë thonë se përderisa qeveria e Maqedonisë nuk ka nënshkruar aranjman me fondin monetar ndërkombëtar, vështirë se mund të dilet nga kriza ekonomike në të cilën gjendet vendi. Petrit Polozhani nga Universiteti Shtetëror i Tetovës vlerëson se investimet jo kapitale, siç është shkupi 2014, edhe më shumë e zhysin vendin në krizë ekonomike.
Fondi monetar ndërkombëtar kërkon një pozicion tjetër, kërkon stabilitetin e valutës dhe të zvogëlojë këto shpenzime publike, jo prodhuese të qeverisë. Dhe pikërisht mendoj që Fondi monetar ndërkombëtar është një korrektor. Maqedonia patjetër do të bëjë një aranjament Fondit monetar ndërkombëtar dhe normalisht të bëjë kontrollin e parave në këtë formë recesioni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Kosova do të marrë pjesë në takimin e Bërdos vetëm si shtetë për sërit qeveria e Kosovës. Kuvendi nuk e miraton strategjin e qeverisë për energjitikën, opozita akuzon se strategjia merë parasysh interesat e grupeve, jo të shtetit. Human Rights Watch mirë prejt arestimet e Serbisë për masakrën e Qyshkut, por bashkëpunimin e Beogradit me Hagën e vlerëson si të paqartë. Catherine Ashton akuzon serbët e Bosnjës se pengojnë proceset paqësore në vend. Shtetet e Bashkuara nuk janë marrë miq, por nuk i kemi as miq, deklaroi Sergei Lavrov para takimit në Moskë me Hillary Clintonin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga realizuesi Maira Elshani dhe unë Iliriana Bajo, miru dëgjofshim.